Miksi naiset juoksevat amerikkalaisissa elokuvissa rikkaiden miesten perässä? Mistä jenkkien häähulluus kumpuaa ja minkä takia popkuningatar Beyoncén laulun sanoitukset Beckin hyvästä kampauksesta aiheuttivat valtavan kohun? Minä olen Pauliina Grym, tämä on Kulttuuri Ykkönen ja tänään me opimme ymmärtämään Amerikkaa paremmin populaarikulttuurin kautta. Tänään meidän katseemme suuntautuu Yle Radio yhdessä käynnissä olevan uuden maailman heinäkuun hengessä Atlantin taa. Studiossa kanssani on maanantai vieraamme Amerikan tuntija Bernie Sandersin vaalivideoilla suomalaista hyvinvointimallia amerikkalaisille avannut kirjailija Anu Partanen. Tervetuloa, kiva, että olet täällä.
Kiitos.
Tosiaan tämä sinun Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen yhteiskuntamalleja vertaileva kirjasi vei sinut Bernie Sandersin presidentinvaalikampanjavideoihin ja kirjoitit tämän kirjan asuessasi New Yorkissa ja nyt olet palannut Suomeen. Puhutaan vielä näistä paluun syistä lähetyksessä myöhemmin, mutta lähdetään liikkeelle kesäjutulla. Pyydämme jokaisen maanantaivieraan näin kesällä kertomaan oman kesäjutun, joka voi olla tarina tai muisto. Anu Partanen, minkä sinä haluat jakaa meidän kanssamme?
No mä ehkä mietin, tietenkin ainahan me palataan kaikki lapsuuden kesiin, kun mietitään kesämuistoja, että mikä mulla oli monella tapaa leimallista lapsuuden kesissä, toki niissä oli erilaisia elementtejä, mutta yksi osa oli kyllä se, että mä oon aina ollut lapsenakin ihminen, joka rakasti lukea, ja mä rakastin esimerkiksi kesämökeillä lukea sisätiloissa. Ja tämähän ei Suomen kesässä ole kauhean hyväksyttävää. Meillä on hyvin vahvana se, että kaunis ilma nyt ulos. Ja totta kai mä itse ajattelen, että on hyvä, että lapset leikkii ulkona. Ja itsekin toki uin järvessä. Mutta mä muistan esimerkiksi hyvin yhden kerran, jolloin olin ystävän kesämökillä. Ja mulla oli siellä Tuulen viemään kirja mukana. Ja mä luulen, että mä olin semmoinen ehkä kuudennen luokalla tai seitsemännen luokalla. Ja se oli musta niin vetävä se kirja, että mä en mitään muuta halunnut tehdä kuin olla sängyssä ja lukea sitä. Ja mä muistan, kun mun ystävä tuli valittamaan mulle, että sä et leikin mukaan ollenkaan, että tuu mukaan uimaan, että sä vaan luet täällä. Ja mä olin, että mä en halua mitään muuta kuin olla täällä lukemassa. Ja tää oli usein mun kesän kokemus, koska aina sekä ystävät että vanhemmat hätisteli ulos. Joten mulla on vaan paljon sympatiaa kaikille, jotka esimerkiksi rakastavat mukavasti lukemista sisätiloissa, vaikka ulkona olisi kaunis ilma.
Minulla on samanlaisia kokemuksia itsellä, että pystyn tähän aivan hyvin sitoutumaan, että pitäisi mennä lasten leikkimään ulkopelejä pelaamaan ja just näin. Ja paljon hauskempaa olisi ollut sen kirjapinon kanssa istua. No sinusta tuli sitten kirjailija, oliko se silloin selvää, että tulet julkaisemaan kirja?
No ei kyllä ollut. Mä oon aina rakastanut lukemista, mutta en kirjoittamista. Tässä on vissi ero. Et se on oikeastaan hyvin ironista, että mä oon ajautunut tielle, jossa olen toimittajana ja sitten minun kirjailijana kirjoittanut. Et kirjoittaminen on mulle hyvin tuskallista. Mutta totta kai se liittyy siihen, että mä oon aina kokenut, että lukeminen ja kirjoittaminen on mun mielestä ihanteellinen keskustelumuoto ihmisten välillä, koska sekä se kirjoittaja että se lukija ehtii ajatella samalla, kun kirjoittaja lukee. Toki sosiaalisessa mediassa se on erilaista, koska siinä ei ole sitä aikaa, vaan me nopeasti laitetaan, mutta tämmöinen niin kuin artikkeleiden tai kirjojen kirjoittaminen ja myös niiden lukeminen, niin usein siinä on sellainen rauha, jolloin ehditään ajatella ja miettiä, mitä halutaan sanoa ja ehditään myös miettiä, että mitä se, joka on kirjoittanut, haluaa sanoa.
Eikä ole 140 merkin rajoituksia, kuinka vaikkapa, kuten vaikkapa Twitterissä on. Sinä asuit itse Yhdysvalloissa ja tässä kirjassasi Pohjoinen teoria kaikesta. Kerrot myös siitä, että miten erilaista on tämä loman käsitys. Eli silloin, kun itse olet ollut lapsena mökillä, mökin omistajat ovat olleet todennäköisesti kesälomalla, omat vanhempasi ovat olleet kesälomalla. Me suomalaiset olemme tottuneet siihen. No ja ehkä nykyään näin prekariaatin ja pätkätöiden aikana ei ole mitenkään itsestään selvää, että sitä kesälomaa on palkallisena ollenkaan tai 4 viikkoa, mutta aika moni meistä pääsee heti juhannuksena kesälaitumille ja palaa sitten heinäkuussa ehkä vähän olkia tukassa ja vähän palaneenakin hyttysten syömänä töihin. Sinä järkytyit siitä, että mikä on yhdysvaltalaisten, amerikkalaisten loma?
sitähän yleensä ei ole käytännössä, tai se on hyvin lyhyt. Et Amerikassa mikään laki ei takaa kaikille palkallista kesälomaa. Et monilla ihmisillä sitten on sellaista ja työnantaja sitä sitten ehkä myöntää, mutta hyvin tyypillisesti se on 2 viikkoa vuodessa. Eikä kaikki aina edes pidä sitä, koska amerikkalaisilla työpaikoilla myös kilpailu on kovaa ja työnantaja voi irtisanoa koska tahansa oikeastaan, millä perusteella tahansa yleensä. Niin ihmiset myös kokee sitten, että jos on paljon töitä tai jos on sellainen kulttuurityöpaikalla, niin jos ottaa lomaa, niin pidetään, että hän ei ole niin sitoutunut tähän työhön. Et amerikkalaisten itse asiassa tapa pitää lomaa usein on sillä tavalla, että he pitää pitkiä viikonloppuja pitkin vuotta. Sen sijaan, että he pitäisi niin kuin pitkää pätkää.
Heillä on aika paljon tällaisia juhlapäiviä sen kansallispäivän on. Lisäksi.
Joo, niitä on. Osa niistä on tietenkin vapaita ainoastaan esimerkiksi niin kuin valtion tai julkisille työntekijöille, ei suinkaan kaikille yksityisille ihmisille, jotka yksityisten työnantajien palveluksessa, mutta he pitää paljon niitä 2 viikon lomapäiviä ne sitten niinä päivinä.
Mennään vielä tähän Yhdysvaltojen kulttuuriin, työkulttuuriin ja muuhun, mutta kuuluuko sinun kesäharrastuksiisi tikanheitto, tämä perisuomalainen kilpailu, kilpailullinen hauskanpito?
No ei kyllä kuulu, mä oon varmaan jossain lukemassa kirjaa silloinkin. Ja mun perheellä, olen yksi harvinaisista niistä suomalaisista, jonka perheellä ei ole kesämökkiä, joten vaikka lapsena vietin kyllä tosi paljon aikaa kavereiden kesämökeillä, niin ei ole sinänsä tämä tikanheitto kuulunut mun henkilökohtaisiin harrastuksiin.
No, minulla on tässä kädessä 5 terävää tikkaa, jossa on oikein tulenpunaiset perät. Päästään katsomaan tuossa myöhemmin lähetyksessä, että miten se tikanheitto pienen tauon jälkeen sujuu, mutta nyt todella lähdetään uuteen maailmaan. Ja aloitetaan siitä, että minkä takia amerikkalaisnaiset metsästävät rikkaita miehiä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minun nimeni on Pauliina Krym ja täällä maanantai vieraanamni on kirjailija Anu Partanen. Kun me suomalaiset katsomme amerikkalaisia televisiosarjoja ja elokuvia, saatamme vähän hymähdellä sille, että kuinka niissä vertaillaan. Naiset vertailevat kihlasormuksiaan ja vihkisormuksiaan ja haluavat löytää sen varakkaan, rikkaan miehen, jolla on korkea status. Sen jälkeen, kun Anu Partanen muutit Yhdysvaltoihin ja asuit siellä, aloit ymmärtää näitä narratiiveja, joissa nainen metsästää nimenomaan rikasta miestä. Mikä käänsi sinun pääsi?
No sehän on näin suomalaista hyvin mystistä, kun meillä kuitenkin on yleensä ottaen sellainen melko vaatimaton suhtautuminen rahaan ja sitten toisaalta myös on ajatus, että molemmat tekee töitä ja avioliitto ei perustu rahaan ja näin, niin sitten se amerikkalaisten, myös TV, siis sekä tällaiset hää-TV-sarjat, mutta myös ihan sellaiset televisio-ohjelmat, niin kuin Kauniit ja rohkeat tai Sinkkuelämää, missä niin kuin naiset metsästää miehiä ja mä muistan itsekin vielä, että joskus kun toi Kauniit ja rohkeat tuli Suomeen ja siinä oli jotenkin, aina puhuttiin hyvin vakavin äänensävyyn siitä, miten ne naiset toivoivat niiltä mieheltä commitment, tätä sitoumusta. Ja tämä jäi mulle, me vitsailtiin mun ystävän kanssa siitä, koska se jotenkin toistui niin paljon, se oli meille niin outo, eikä me ymmärretty täällä Suomessa sitä ollenkaan, että mitä ne hokee. Ja sitten kun mä muutin Yhdysvaltoihin, niin silloinkin edelleen se tuntui musta jonkun aika oudolta, että amerikkalaisille se avioliiton merkitys on selvästi edelleen paljon suurempi, kun meillä ihmiset asuu avoliitoissa, ei kyllä välttämättä edes mennä naimisiin, mutta siellä se tuntui jotenkin hyvin paljon tärkeämmältä, että mä tapasin ihmisiä, niin kuin mun oman ikäisiä ihmisiä, jotka eivät edes asuneet yhdessä ennen kuin he menivät naimisiin, niin se tuntui suomalaista erikoiselta. Mutta pikkuhiljaa sitten sitä alkoi ymmärtää, että vaikka sitä ei niistä populaarikulttuurituotteista sitä ei näe siinäkin, vaan sen lopputuloksen, mistä saadaan draamaa, että naiset metsästä ja sitä tai tätä ja sitten onko rikas mies ja mitä ikinä. Mutta sitten käytännössä alkoi ymmärtämään, että ahaa, että jos amerikkalainen haluaa perustaa perheen, niin sekä miehen ja naisen pitää ihan eri tavalla miettiä talousasioita kuin suomalaisen, koska se systeemi on niin erilainen, että koko perheen ja lasten ja se elämä pyörii paljon enemmän perheen varallisuuden ja varojen ympärillä. Ei ole yhtä paljon tukia. Niin kuin tukia ja tuilla mä tarkoitan julkista koulutusta tai julkista päivähoitoa tai ilmaista yliopistoa, vaan Yhdysvalloissa tällaiset asiat pitää paljon enemmän jokaisen maksaa itse, että jos on menossa naimisiin tai lyömässä hynttyyt yhteen, ja ajattelee, että no mä haluan sitten lapsia. No sitten täytyy miettiä, että okei, jos mä haluan lapsia, pystyykö mä olemaan vanhempainvapaalla? Ei ole palkallista vanhempainvapaata samalla kuin meillä, joten joko voi ottaa palkatonta vapaata, onko siihen varaa, tai voi jäädä toinen vanhemmista kokonaan pois töistä. Jos haluaa jäädä pidemmäksi, no voidaanko elää yhden ihmisen palkalla? Niin kuin tämmöisistä syistä oikeastaan niin sitä niin kuin omaa rahatilannetta pitää alkaa laskea ihan eri tavalla. Toinen syy on terveydenhoito. Yhdysvalloissa terveydenhoito toimii, siellä on tämmöisiä sairaus- tai terveysvakuutuksia, kumminen halutaan sanoa. Jokainen hankkii sellaisen, maksaa ikään kuin itse ja sitten sillä maksetaan se hoito. Usein ne tulee työnantajan kautta. Työnantaja ikään kuin neuvottelee sen vakuutuksen kaikille työntekijöille ja sitten työnantaja maksaa osan ja työntekijä itse maksaa osan niistä kuukausimaksuista. Mutta usein myös koko perhe on yhden ihmisen työnantajan tarjoaman vakuutuksen piirissä. Joten silloin täytyy myös, ja kaikki työnantajat ei tarjoa näitä. Mitä parempi työpaikka, sitä parempi vakuutus, sitä paremmat korvaukset. Niin nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä sillä tavalla sitten joutuu raksuttaa ja miettimään, että okei, että jos mä haluan lapsia ja mä haluan synnyttää, jos olen siis nainen, haluan, että meillä on hyvä vakuutus. Millainen työpaikka sillä miehellä sitten on, jos mä en olekaan töissä, jos mun oma vakuutus ei ole hyvä. Et siinä tulee ihan sellaisia käytännön asioita ihan eri tavalla kuin mitä meillä.
Kyllä. Ja tämähän on siinä mielessä jännittävää, että myös verottaja kohtelee ihmisiä eri tavalla. Jos olet naimisissa, verotus on kevyempää.
Mikä joo, on Suomessa, ja tämä on aika monessakin maassa, niin kuin Saksassa on keskusteltu aika paljon myös tästä, että miten verotuksessa ajatellaan. Verotus aina kannustaa johonkin suuntaan. Se saattaa kannustaa omistusasumiseen, saattaa kannustaa vuokra-asumiseen, säästämiseen, sijoittamiseen ja tässä asiassa myös, että millaiseen parisuhteeseen se ikään kuin kannustaa. Ja Amerikassa aika vahvasti on niin, että pariskuntia, he voivat kyllä tehdä veroilmoituksen erikseen, mutta siitä ikään kuin rankaistaan, että jos pariskunta pistää niin kuin hynttyyt yhteen ja talouden yhteen, rahat yhteen ja tekee yhteisen veroilmoituksen, niin yleensä se on pariskunnalle edullisempaa. Ja siinä tulee myös avioliiton merkitys, että se ei toimi yhtä hyvin, jos on avoliitossa tai näin, vaan pitää olla virallisesti avioliitossa.
Minkä takia juuri se avioliitto? Eikö avoliitto kuitenkin ole sekin jonkunasteinen sitoumus?
Onhan se, ja kyllä se enenevässä määrin alkaa olla, että mulla on sellainen käsitys, että nyt niin kuin lainsäädäntö on joissain määrin, esimerkiksi just näissä sairaus- ja terveysvakuutuksissa ennen oli niin, että vain aviopuolisolle, mutta kyllä nyt sitten, jos todistaa, että asutaan yhdessä ja ollaan niin vakaasti yhdessä, niin voi myös päästä puolison vakuutukseen. Että kyllä se on muuttumassa. Mutta Amerikka on musta sillä tavalla perinteisempi. Sehän on uskonnollisempi maa kuin Suomi. Siellä on paljon enemmän ihmisiä, jotka on niin kuin meidän näkökulmasta niin herännäiskristittyjä, hyvin vahvasti uskonnollisia. Edelleen presidenttiehdokkaat. Aina kysytään, missä he käy kirkossa ja niin kuin mihin kuuluu ja näin. Ihan eri tavalla kuin meillä. Niin kyllähän se kaikki vaikuttaa myös siihen, että sillä tavalla se avioliitto. Että se avioliitto ehkä koetaan sekä siinä mielessä, että se kuuluu enemmän vielä siihen kulttuuriin ja uskonnollisuuteen ja sellaiseen. Mutta sitten toisaalta sillä on ollut suuri merkitys tällaisissa ihan niin kuin byrokratia-asioissa, mutta kyllähän se pikkuhiljaa alkaa muuttua. Mutta koko amerikkalainen yhteiskunta, siitä mä paljon mun kirjassa puhun, että mun mielestä se, miten se on rakennettu perheen varaan kaikki nämä etuudet, niin se laahaa jäljessä. Ei amerikkalaisetkaan enää elä niin, että niillä olisi aina se 50-luvun perhe, jossa mies käy töissä ja vaimo hoitaa lapsia. Ne tekee sitä edelleen enemmän kuin Suomessa. Osin kulttuurisista ja uskonnollisista syistä, mutta osin sen takia, että myös se systeemi edelleen ikään kuin on rakennettu sellaiseen malliin. Mutta nythän me nähdään, että hirveän paljon amerikkalaiset on tyytymättömiä ja vihaisia vähän eri syistä ja eri puolilla, mutta et mun mielestä siinä on paljon sitä, että ne rakenteet on ikään kuin jäljessä siitä, mitä ihmiset haluaa elää.
Kerroit tuossa Anu Partanen siitä, että ihmiset yrittävät suunnitella elämäänsä niin, että on varaa hankkia lapsia. Ja lasten päivähoitohan on hirvittävän kallista, sitten opiskelu on kallista, korkeakoulututkinnot maksavat maltaa tai ellei saa stipendiä. Kouluissa on tosi paljon eroja riippuen, että onko ne yksityisiä vai julkisia. Mutta Yhdysvalloissa on myös köyhiä lapsiperheitä ja neljännes lapsiperheistä elää köyhyysrajalla. Niin miten se sitten on mahdollista, miten he pärjäävät?
No hehän pärjäävät huonosti, että kyllähän Amerikassa köyhän perheasema on hyvin erilainen ja huomattavasti huonompi kuin mitä Suomessa, mutta amerikkalainen yhteiskunta on sikäli myös vähän niin kuin huonosti järjestetty myös, että jos on ihan köyhä, niin terveydenhuoltoa on julkista terveydenhuoltoa ja pitää olla todella köyhä. Joissain osavaltioissa esimerkiksi tämmöisen julkisen sairausvakuutuksen piiriin pääsee vaan lapset, esimerkiksi köyhä aikuinen, jolle ei ole lapsia, niin ei pääse millään lailla sen piiriin, että sinänsä ne ei ole mitään meidän kaltaisia hyviä etuja, mutta on kuitenkin niin, että jos on perhe on köyhä, niin lapsi saattaa saada sitten sen terveydenhoidon ja sitten on jotain päivähoito-ohjelmia ja näin, mutta sitten se onkin juuri se keskiluokka, jolla ei ole paljon rahaa, jolla on vaikeuksia niin maksaa näitä kaikkia lukukausimaksuja ja muita, mutta joka ei ole niin köyhä, että saisi mitä ilmaiseksi, niin nehän on todella pulassa. Mutta kyllä täytyy sanoa, että onhan se köyhimpien asema, että koko ajan Amerikassa on sellaisia uutisia, että Amerikassa hirveästi niin kuin moralisoidaan ja valitetaan esimerkiksi yksinhuoltajista, että on kauheasti näitä yksinhuoltajia, jotka korostetusti toki usein ajatellaan, että he ovat niin kuin afrikkalais-amerikkalaisia, että on tämä welfare queen -ajatus, jonka Ronald Reagan toi keskusteluun.
Eli hyvinvointikuningatar.
Ajatus, se on stereotypia naisesta, joka vaan hankkii monia lapsia ja niin kuin sitten elää tuilla.
No, tämähän on niin vanhentunut ajatus, koska sitä tukijärjestelmääkin on muutettu vielä entisestään, niin kuin, että vähemmän saa tukia kuin joskus Reaganinkin aikana. Mutta et, tota, siinä on suuri ongelma esimerkiksi se, että monet tällaiset naiset, niin he ehkä haluaisivat mennä töihin, mutta koska päivähoito on niin kallista, jos heillä on lapsia, niin he ei voi mennä töihin, kun he ei ansaitse siitä työstään. Jos he on jossain McDonald'sissa töissä, niin se ansaitsee vähemmän kuin mitä se lapsen päivähoito maksaisi. Ja sitten aina välillä on tämmöisiä uutisia, missä joku nainen on mennyt työhaastatteluun ja sitten sen aikaa hänen lapsensa on ollut jossain autossa odottamassa tai muuta, kun ei ole mitään hoitopaikkaa. Ja sitten hänet pidätetään. Ja sitten on niin lastensuojelu ongelmissa ja tehdään ilmoitus ja sitten moralisoidaan, että huonot vanhemmat hoitavat ja lapset heitteillä. Mutta kun ei ole vaihtoehtoja, että jos haluat mennä töihin ja sulle ei ole kyllä päivähoitoa. Mutta sittenhän Amerikassa myös huomattavasti enemmän kaikenlaiset naapurit, isovanhemmat, tuttavat hoitaa lapsia siellä täällä, koska ei ole sellaista systemaattista lastenhoitojärjestelmää, mihin olisi varaa niin kuin meillä.
No siihen, mihin itse olen kiinnittänyt huomiota ja tuota, mihin joissakin TV-sarjossakin viitataan, on se, että kun käydään treffeillä, niin mies maksaa aina ja joskus voi käydä niin, että joku sinkkunainen voi jopa ihan hankkia useammankin päivälliseen kuukaudessa sillä tavalla, että käy syötettämässä itsensä eri miesten piikkiin. Niin, mietin itse, että olisi kyllä kauhean kallista olla amerikkalainen sinkkumies, jos haluaisi sitten vokotella itselleen naista.
Niinhän se on, ja siis kyllähän se systeemi toimii mun mielestä niin kuin selkeästi miehiäkin vastaan, tai näin voi ajatella, että ainahan kaikella on kääntöpuolensa, että amerikkalaisessa yhteiskunnassa on vielä paljon sellaisia perinteisempiä ajatuksia siitä, mikä on miehen roolia, mikä on naisen roolia, juuri tästä, että mies maksaa treffeille, se on ihan yleinen ajatus siellä edelleen, mutta kyllähän monet miehet nykypäivänä valittaa siitä, koska on myös niin, että totta kai amerikkalaiset naiset on myös hyvin koulutettuja käytöissä nykypäivänä ja ansaitsee rahaa, niin eihän se sitten ole reilua, mutta sitä on jotenkin vaikea muuttaa sitten kuitenkin, koska sitten jos ajatellaan, että helposti nainen ajattelee, että onpa epäkohteliasta, jos ei mies maksanut, mutta kyllähän ne miehet myös valittaa siitä, että tämäkin on vähän semmoinen asia, mikä laahaa jäljessä niin kuin siihen aikaan, jolloin sitten naiset eivät käyneet töissä ja miehet kävivät.
Että siinä on vähän tasa-arvon paikkaa siinäkin. On. Mutta eikö siinä mies ikään kuin näytä sen, että on sitä commitmenttia, että hän jo suhteen alkuvaiheessa voi juhlata sen $200 ruokaan ja viineihin tähän naiseen?
No amerikkalainen tasa-arvo on kyllä, tai sukupuolten välinen niin kuin suhde, se on todella erikoinen pohjoismaisesta näkökulmasta ja itsekin, sehän on sielläkin sellaisessa isossa käymistilassa, mutta et siellähän on paljon tällaista, että miehet ja naiset jotenkin elää enemmän erillään ja mun mielestä juuri tämä, että esimerkiksi mies maksaa näin paljon treffeistä, niin siinähän tulee sitten helposti sellainen asetelma, että mies odottaa jotain vastineeksi. Ja sitten jos nainen ei anna vastineeksi mitään, ei suukkoa tai ei seksiä tai ei mitään, niin sitten miehet on vihaisia ja se on niin kuin se näkyy populaarikulttuurissa, se näkyy hirveästi sosiaalisen median keskustelussa, että sellaista niin kuin katkeruutta vähän niin kuin puolia toisin on ihan eri tavalla kuin täällä. Ja se amerikkalainen yliopistokeskusteluhan, missä viime vuosina on ihan hirveästi puhuttu siitä, että on, kun amerikkalaisissa yliopistoissa usein on tällaisia sukupuoleen perustuvia niin kuin fraternities, niin kuin ne kuulee, että seuroja, taloja, joissa joko saatetaan jopa asua tai järjestää bileitä ja sitten ne on vain miesten ja sitten on vain naisten ja sitten ne miesten järjestää bileitä ja naiset tulee vieraaksi ne bileisiin ja sitten siellä tapahtuu kaikenlaista huumaamista ja raiskaamista ja muuta. Ja siitä hirveästi kirjoitetaan ja se on niin kuin suuri ongelma ja yritetään kouluttaa siellä yliopistojen kampuksilla, että mikä on suostumus ja pitää sanoa joo ja niin poispäin ja niistä koko ajan kohutaan ja sitten suomalaisistahan se tuntuu. Kyllä mulle, kun mä ajattelen itse siitä jo parikymmentä vuotta, kun mä oon ollut yliopistolla, mutta mun on niin vaikea ajatella, että täällä olisi jotenkin niin, että ne mun, että systemaattisesti jotenkin ne mun miespuoliset kanssaopiskelijat olisi ollut mulle uhka. Että niin. Olisi ollut niin, että jos mut kutsutaan johonkin bileisiin, että mun olisi pitänyt sitten tarkasti miettiä, että ne saattaa laittaa mulle jotain huumetta. Tätähän tapahtuu Suomessakin yksittäistapauksina, mutta Amerikassa se kampusten sukupuoleen perustuva seurajärjestelmä jotenkin ruokkii sellaista machokulttuuria myös, ja sehän liittyy urheiluseuroihin myös usein. Ne on näiden urheiluseurojen vähän sellaisia, tyhmyys tiivistyy, ja sitten siinä on sellaista, kun se perustuu sukupuoleen. Mutta joissain paikoissahan nyt yliopistoissa on yksinkertaisesti kieltänyt nämä perinteikkäät vanhat seurat tai juhlat, koska siitä on ollut niin paljon ongelmia.
Mutta ironista kyllä, niin sitten nämä siinä vaiheessa, ehkä uransa alkuvaiheessa olevat urheilijat ovat myös niitä potentiaalisia tulevia miljonääriä ja rikkaita miehiä, joita kannattaisi tavoitella.
Kyllä, joo. Ja kyllähän se tietenkin vääristää sekin sitten, että on semmoinen kulttuuri, missä esimerkiksi nämä urheilijat, ne on niin ihailtuja ja siitä on ollut myös niin kuin paljon uutisjuttuja, oikeusjuttuja erilaista, että miten jossain pikkukaupungissa siellä on yksi yliopisto ja sitten siellä on urheiluseura ja se on joku fudisseura ja se tuo paljon rahaa sinne, se tuo tuloa ja se tuo pelejä. Ja sitten on sellaisia niin kuin parikymppisiä kundeja, jotka urheilee ja joita kohdellaan täynnä testosteronia, jotka myös juopottelee ja juhlii aika paljon ja ehkä sitten kohtelee naisia jossain määrin huonosti ja sitten kuitenkin myös se oikeusjärjestelmä on sitten ongelmallinen, koska sitten usein he ei joudu siitä mitkään vastuuseen. Enkä nyt halua sanoa, ei tietenkään kaikki ole tällaisia, mutta tämä on semmoinen jatkuva keskustelu, mitä siellä käydään ja sitä kohuaan koko ajan ja siinä on mun mielestä paljon sellaista eri tavoin kytkeytyvää niin kuin sukupuolten väliseen erotteluun perustuvaa, mitä meillä ei ole.
Ja tämäkin kiertyy siihen rahan ansaitsemiseen.
Sekin kiertyy siihen, että Yhdysvalloissa se rahan merkitys on vaan, se on vaan suurempi arjessa. Et mäkään en, siis mä oon Suomessa ollut aina sellaisissa, mun mielestä mä oon ollut työskennyt toimittajana, mulla on ollut aika semmoinen suomalaisten keskipalkkatyyppinen, eli ihan niin kuin hyvä palkka, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen hyvä palkka. Ja mä en ikinä ollut jotenkin kauheasti huolissani tai miettinyt raha-asioita, et koska mulla ei ollut mitään suuria velkoja ja muuta, että et mä maksoin niin kuin menon ja näillä mentiin. Mutta kyllä Yhdysvalloissa kummasti niin kuin alkoi olemaan huolissaan terveydenhuollon menoista ja säästääkö mä mun eläkkeelle, Amerikassa pitää itse säästää eläke ja mitä jos me perustetaan perhe, niin miten me pystytään maksamaan ja kaikki. Mä aloin tämmöisiä asioita miettimään ihan eri tavalla ja olemaan niistä huolissani. Ja se taas sitten jotenkin käänteisesti toi sellaisen, että mullakin alkoi niin kuin mä huomasin, että mä aloin himoita paljon enemmän sellaisia kalliita asioita, jotain hienoja takkeja tai niin kuin asioita, mitä mä en ole koskaan Suomessa kaivannut. Ja musta tuntuu, että se kytkeytyi jotenkin siihen, että kun se tuntui niin siltä, että sitä rahaa pitäisi olla ja sitä tarvitsisi ja oli huoli, että jos sitä ei ole tarpeeksi, niin miten mun elämä tästä etenee. Ja sitten sitä jotenkin koetti lääkitä sellaisella, että jos mulla olisi tällaisia ulkoisia jotenkin menestyksen tai vaurauden merkkejä. Ja se oli erikoista psykologiaa.
Mutta halusitko Anu Partanen näyttää itsellesi vai muille, että minulla on tämä kallis takki?
Vai? No hyvä kysymys. Ehkä molemmille. Mä itse ehkä jotenkin koin, että sit mä olisin jotenkin sellainen ihminen, jolla olisi tällainen ja ehkä, että mä saisin siitä jotenkin turvaa siitä mun olemuksesta ja muusta. Mutta kyllähän Amerikassa myös sellainen esimerkiksi bisnespukeutuminen on huomattavasti konservatiivisempaa kuin täällä, että on tarkemmat säännöt siitä, että mitä pidetään ammatillisena. Ja usein naisilla se tarkoittaa esimerkiksi hametta ja korkokenkiä, mikä taas Suomessa on aika silleen, että onhan se Suomessakin, jos menee pankkiin tai vakuutusyhtiön tai johonkin, missä ihmiset on asiakaspalvelutehtävissä, niin ollaan huoliteltu ja pitää pukeutua tietyllä tavalla. Mutta Amerikassa ehkä kautta linjan musta tuntuu, että se oli aika paljon, Suomessa kuitenkin vapaammin, ehkä Pohjoismais ylipäänsä voi olla nainen meikitö esimerkiksi. Ja kyllä siellä oli hyvin vahvasti, että esimerkiksi meikkaaminen kuuluu semmoiseen niin kuin ammattimaiseen olemukseen. Ja kyllä se vaatetus kytkeytyi siihen myös, että sitten koki, että jos mä olen työtilaisuuteen, niin mulla pitäisi olla joku sellainen tai tällainen asu. Ja totta kai mä mietin sitä Suomessakin, mutta siellä se usein tuntuu, että sen olisi hyvä olla vähän niin kuin kalliimpi, jotta se näyttäisi paremmalta.
Bernie Sanders, joka on siis tämä Vermontin valkohapsinen senaattori, joka taisteli presidenttiydestä edellisellä kierroksella Yhdysvaltain presidentin vaaleissa ja hävisi sitten ehdokkuuden Hillary Clintonille. Hänhän nimenomaan yritti esitellä tätä niin sanottua pohjoista mallia siitä, miten hyvinvointipalvelut ja turvaverkot järjestetään, mutta hän kohtasi hirvittävän vastustuksen ja hänestä maalattiin pirua sosialistina ja hän on saatanan kätyri, joka yrittää tuhota Amerikan. Jos nyt kuitenkin kaikki amerikkalaiset tunnistavat tämän rahan suuren vallan ja sen puutteen ongelmat, niin minkä takia nämä Sandersin ideat olivat siellä niin vastenmielisiä ihmisille?
No sehän riippuu kenelle. Kyllähän Sanders on tosi suosittu kuitenkin, että hän on muuttanut sen esimerkiksi demokraattisen puolueen keskustelun ihan täysin ihan siitä viime vaaleista, niin ne nyt tällä hetkellä olevat presidenttiehdokkaat on kyllä siirtynyt tosi paljon vasemmalle, eli vähän niin kuin tänne pohjoismaiseen hyvinvointivaltion suuntaan verrattuna siihen, missä Hillary Clinton oli, eli sikäli hän oli suosittu, mutta totta kai on suuri osa väkeä kansaa, jotka pitää tätä niin kuin aivan epäamerikkalaisena kauheana, ja et totta kai tämä on mistä näkökulmasta sitä katsoo, että mikä on hyvä malli ja mikä ei, mutta monille amerikkalaisille ensinnäkin he lähtee siitä, että valtio, julkinen valta, poliitikot on aina vaarallisia virkamiehet ja useinhan se tulee siitä, että amerikkalainen väestö on paljon maahanmuuttajia, jotka niin kuin kaukaa, vaikka he ovat nyt asuneet siellä satoja vuosia ehkä, niin heidän perheensä on tullut alun perin tai sukunsa muualta ja usein on paineet sortoa ja usein on paineet valtion sortoa. On se sitten ollut uskonnollista sortoa tai diktaattorien sortoa erilaisista diktatuureista tai Euroopastakin niin kuin erilaisten uskonsotien aikana. tai puhdistusten tai sortojen, niin sinänsä heillä on niin kuin ihan aika silleen selkäytimessä ihan terveelläkin tavalla se, että niin kuin julkinen valta tai poliitikot tai armeija tai mikä tahansa tämmöinen, niin ne ei välttämättä ole meidän puolella, ne voi olla meitä vastaan.
Niin, että kehen voi luottaa.
Et se on yksi asia tietenkin, että kaikki mikä on sellaista Amerikassa, että jos tullaan sanomaan, että no, että tehdään julkinen terveydenhuolto, mikä on Bernie Sandersin ehdotus esimerkiksi, niin monet amerikkalaiset heti kavahtaa, koska ne ajattelee sellaista niin kuin neuvostoliittolaista, että ahaa, että nyt joku byrokraatti päättää, kuka saa hoitoa ja mitä hoitoa, ja byrokraatti päättää varmaan, että niin kuin vanhukset tapetaan pois, koska ne ei enää ole hyödyllisiä. Että niillä on
ja nämä death panelit, joista puhuttiin ihan tosissaan, että Bernie Sanders haluaa tällaisia kuolemanpaneeleita, joissa virkamiehet päättävät, että keitä vanhuksista esimerkiksi hoidetaan.
Tämä on niin kuin yksi syy, mikä, ja siinä on paljon musta, se oli mulle mielestä aluksi hirveän outoa tietenkin, kun etenkin tälleen palaten siihen, että Suomessa ollaan totuttu ajattelemaan, että niin kuin valtio olemme me niin sanotusti ja me maksetaan veroja ja sitten me saadaan palveluja ja me ei olla niin kuin vaarassa, että meidän poliitikot ei ala nyt niin kuin meitä täällä pompottelemaan armeijan avulla, mutta kyllähän amerikkalaiset on monella tapaa ihan oikeassa, kun me katsotaan maailman tilaa nyt, niin nähdään me ympäri maailmaa, että on diktaattoreita ja tilanteet voi muuttua hyvin nopeastikin ja kansalaisvapaudet ja voi olla uhattuna. Et sinänsä se on ihan järkevää, mutta Yhdysvalloissa se helposti menee vaan sillä tavalla sit yli, että jotenkin ajatellaan, että yksityinen on aina parempi, yritykset ja niin kuin oma raha on aina parempi, että juuri se, että ihmiset itse ansaitsevat ja säästävät rahaa, niin se on aina parempi kuin se, että olisi jotain verovaroilla rahoitettuja palveluita. Mutta siinä on sitten se kääntöpuoli kuitenkin, että monet nämä palvelut, tällaiset terveydenhoidon tai koulutuksen kaltaiset palvelut, niin ne on niin vaikeita järjestää, ne on niin monimutkaisia, ne on kalliita, sieltä tarvetta on tavallisen ihmisen vaikea määritellä, että ne ei vaan ole sellaisia, mitä voisi ostaa ja myydä niin kuin farkkuja. Niin siinä tulee sitten ehkä se ongelma. Mutta et noin filosofisesti, niin monilla amerikkalaisilla on tavallaan ihan järkevä näkemys, että he ei halua, että joku valtio hoitelee heidän asioitaan. Ja sitten he uskoo tietenkin hyvin vahvasti siihen, että jos tekee töitä ja on ahkera tai on oivaltava ihminen, niin ansaitsee rahan ja menestyksen. Ja kyllähän me Suomessakin varmasti ajatellaan näin hyvin pitkälle, mutta ehkä sitten täällä Pohjoismaissa enemmän ajatellaan myös sitä, että kaikilla ihmisillä on eroja siinä, mistä he lähtee liikkeelle. Amerikkalaiset usein ei niin kuin halua siihen kiinnittää kauheasti huomiota tai ajattelee, että sille ei ole merkitystä. Ja ehkä me täällä myös sitä ajatellaan enemmän sitä, että kuitenkin, kaikkihan me kuitenkin sitten mahdollistetaan jonkun menestys. Että jos on joku yrittäjä, joka perustaa loistavan yrityksen, niin me muuthan kuitenkin maksetaan poliisi, joka turvaa hänen omaisuutta ja palokunta, joka tulee sammuttamaan tulipalon ja rakennetaan tiet, joita pitkin hän kuljettaa niitä tavaroitaan. Mutta Yhdysvalloissa aika monet ihmiset kuitenkin sit ajattelee vahvemmin niin, että oman onnensa seppä ja siitä kuuluu saada rahaa ja ei ole velvollisuutta niin kuin huolehtia muista. Et se on enemmän ehkä sellainen, että jokainen huolehtiko itsestään ja jos jollain menee huonosti, niin oma vika.
Yritysverotkin ovat siellä vähän erilaisia, että jotkut yritykset eivät maksa laisinkaan veroja, mutta se olisi ihan oma keskustelunsa. Haluan vielä tuosta terveydenhoidosta kertoa tarinan. Olin viime kesällä New Yorkissa tämmöisessä viinijoogassa, mikä tarkoittaa sitä, että joogataan ja juodaan viiniä samaan aikaan, ehdottoman hauskaa touhua. Sitä veti tämmöinen Eli Walker-nainen, ehkä 40-vuotias, jolla oli näyttelijän ja tanssijan tutkinto ja käsitin vähän rivien välistä, että hän olisi ehkä halunnut siellä Broadwaylla olla töissä, mutta se ei ollut jotenkin onnistunut, hän oli perustanut tämmöisen viinijooga-yrityksen. Ja sitten kun kerroin hänelle, että olen ollut vähän jalkaleikkauksessa ja että se jalka on vähän, ei kestä vielä aivan kaikkea. Ja hän sanoi, ei hätää, katsotaan miten menee. Ja sitten tuli puheeksi se, että kuinka paljon se jalkaleikkaus Suomessa maksoi. Niin sehän maksoi minulle jotakuinkin 68 vai 65 euroa. Ja tämän päivä poliklinikka, eli pääsin samana päivänä kotiin. Sitten ehkä näihin lääkkeisiin ja sidetarpeisiin meni 10 euroja siihen päälle, tarkistuskäynti 37 euroa jotakin. Ja se järkytyksen määrä, ja sitten kerroinkin tietenkin iloista hänelle, että olen myös opiskellut ilmaiseksi ja ansiosidonnaisella vielä yhdet pätkät, koska ei ollut töitä ja TE-keskus antoi minulle luvan opiskella ja kuinka on hauskaa ja Suomessa on niin mahtavan hienoa, vaikka on nämä korkeat verot. Ja hän sitten kysyi, että mitäs tapahtuu, jos on yksinhuoltaja, kerroin hänelle, että ei hätää. Ja hän sanoi, että tuleeko Suomesta koskaan mitään innovatiivista, että eihän teillä voi syntyä mitään. Teillä ei voi syntyä tervettä kilpailua eikä minkäänlaista kilpailua, koska te lillutte siellä jossain omassa pullamössössänne. No hän ei ihan näin rumasti sitä kuvailut, mutta hän kysyi, että miten on mahdollista, että Suomesta koskaan syntyy mitään uutta ja yrittelijästä. Törmäsitkö sinä tämmöiseen samaan?
Joo, tämä on siis hyvin yleinen. Meillähän jokaisessa maassa on kaikenlaisia semmoisia vähän niin kuin mitä me pidetään itsestään selvinä totuuksina, joita me ei edes itse oikeastaan tunnisteta, koska kaikki on hyväksynyt, että tämä on niin yleinen totuus. Ja Yhdysvalloissa tämä on yksi hyvin yleinen ajatus, mihin mäkin törmäsin aivan koko ajan, että okei, no joo, Pohjoismaissa on varmaan järjestetty monet asiat sillä tavalla niin kuin kätevämmin ja helpommin ja on enemmän tasa-arvoa ja elämä on turvatumpaa, mutta kääntöpuolena sitten on niin, että Pohjoismaista ei tule mitään arvokasta maailmalle, että eihän teillä juuri ole mitään innovaatioita. Nimeä yksikin keksintö tai yritys, joka on tullut Pohjoismaista, tämä on niin kuin mitä usein.
No, tekstiviesti.
Niin, tekstiviesti, totta kai. Siis Suomestahan ja Ruotsista on tullut aivan valtavasti asioita.
Paljon muutakin.
Että totta kai, sitten mä aina luettelen niin pohjoismaisia yrityksiä, että no on Ikea ja on H&M ja Suomessa Linus Torvalds kehitti Linuksen täällä Suomessa istuessaan Helsingin yliopistossa. Ja, et näitähän on valtavasti, mutta amerikkalaiset ei välttämättä tiedä, että mitkä yritykset tai keksinnöt ovat pohjoismaisia. Mutta että kyllähän siinä on osalta ehkä semmoinen näkemys ihmisyydestä, että mikä ihmistä motivoi, ja amerikkalaiset aika paljon musta uskoo siihen, osin varmaan ihan oikeinkin, että ihminen on kekseliäimmillin silloin, kun pelkää joutumansa katuojaan. Että on niin kuin, kun on pakko, niin sitten kehitetään asioita. Ja onhan se näin, ihan monella tapaa. Mä itse ajattelin, että esimerkiksi tämä kirjan kirjoittaminen oli mulle tosi vaikeaa ja hidasta ja tuskallista, mutta jos mulla olisi ollut joku järkevämpi, helpompi vaihtoehto, niin mä en olisi varmaan tehnyt sitä, mutta koska mä istuin siellä ja mun oli pakko kehittää jostain itselleni tuloja, niin tein sen. Että kyllä mä uskon siihen, että jossain määrin on hyvä, että on pakko, mutta kyllä mä itse uskon ja ajattelisin, että Pohjoismaat myös todistaa sen, että kyllähän meillä ihmisillä lähtökohtaisesti on kuitenkin toive ja halu olla hyödyllisiä maailmalle, osallistua, luoda asioita, vaikka niin kuin meidän henkiin jääminen ei nyt just olisi kiinni siitä.
Tämä Pohjoinen teoria kaikesta -kirja, todella tämä syntyi New Yorkissa, julkaistiin Harper Collinsin suurkustantamon kautta. Anu Partanen, muutit kuitenkin Suomeen Yhdysvalloista. Minkä takia?
No siis, jotta ei nyt menisi niin kuin ihan vaan Amerikan haukkumiseksi, niin Yhdysvalloissa on paljon asioita, mitä mä rakastan, mitkä on todella hienoja. Se on niin valtava energinen maa. Ihmiset on antelioita, auttavaisia, naapurit, perheet, tuttavat. Just sen takia, että se systeemi on vähän erilainen, niin ihan eri tavalla ihmiset jotenkin on, niillä on sellaista yhteisöllisyyttä ehkä, missä autetaan toisia ja tunnetaan naapurit ja muut. Se kaikki on ihan mahtavaa ja ihanaa. Ja Amerikastahan tulee paljon kulttuuria, kaikki kulttuuri melkein, mitä me kulutetaan ja näin, että kaikki kunnia sille. Mutta että sitten taas juuri ne, mistä mä puhun, niin on etenkin nämä tällaiset niin kuin elintärkeät sosiaalipalvelut niin sanotusti, jotka tuottavat tasa-arvoa tai epätasa-arvoa ja helpottavat ihmisten elämää, niin kyllähän mulle, mä olin 10 vuotta asuin Amerikassa ja mä nautin valtavasti niistä asioista, mistä nautin, mutta koko ajan oli läsnä semmoinen snadi ahdistus tästä selviämisestä. Ja lopulta me muutettiin Suomeen osin sen takia, että me saatiin lapsi. Se on usein se syy, miksi pohjoismaalaiset sitten palaa, koska se vaan yksinkertaisesti on niin, että pohjoismainen järjestelmä tukee perhe-elämää huomattavasti paremmin. Eikä siis vaan perhe-elämää sitä, että istutaan juomassa lattia vanhempainvapaalla, vaan työn ja perheen yhdistämistä. Kyllä. Se liittyy myös työkulttuuriin, että on mahdollista. Meilläkin molemmat vanhemmat tekee töitä ja silti tulla kotiin niin, että niin kuin näkee lapsensa ja hoitaa lastaan. Et esimerkiksi meidän ensimmäinen vuosi, mun lapsi syntyi siellä ja me oltiin Amerikassa, kunnes hän oli 1-vuotias, niin säännönmukaisesti mun mies tuli kotiin sen jälkeen, kun lapsi oli nukkumassa. Niin kyllä mä ajattelin, että ei me haluta elää nyt tällaista elämää. Kyllä,
ymmärrän. Näin Anu Partanen mainitsit tuossa populaarikulttuurin ja kulttuurin ja mennään seuraavaksi siihen. Äsken puhuimme rahasta ja rakkaudesta ja siitä, miten vaikuttaa tämä amerikkalainen yhteiskuntamalli siihen, miten elämä siellä rakentuu. Nyt haluaisin kysyä muutaman kysymyksen ihonvärin ja etnisyyden merkityksestä. Järkyttävä määrä on ollut nämä 10 miljoonaa orjaa, jotka on rahdattu Yhdysvaltoihin 1600-luvulta alkaen. Ja tämä orjuushan päättyi silloin 1800-luvulla sisällissodan jälkeen, mutta sitten kuitenkin ei se rotuerottelu, se jatkui vielä pitkälle 60-luvulle ja sitä on edelleenkin ja se näkyy monella tavalla. Nyt mä huomaan, että minä en ehdi aivan kaikkia näitä kysymyksiä kysyä. Olisin kysynyt sinulta, että miten suuri asia Barack Obaman presidenttiys oli amerikkalaisille. Saatko sen yhteen lauseeseen kiteytettyä?
No oli valtavan suuri asia tietenkin ihan vaan jo se, että mustamies presidenttinä se oli valtavan suuri asia monella tapaa. Toisaalta sitten se oli myös ehkä monella tapaa pettymys myös ihmisille, koska he odotti Obamalta niin paljon. Ja sitten monet koki, että hän ei sitten pystynyt kuitenkaan niin yhdistämään kansaa ja muuta, vaan asiat on mennyt siinä suhteessa huonompaankin suuntaan.
Tuolla amerikkalaisen populaarikulttuurin ympärillä tapahtuu tosi paljon asioita, mitä meidän suomalaisten on vaikea ymmärtää. Megatähti Beyoncéen 3 vuoden takaisella albumilla oli tämmöinen lyriikan pätkä You Better Call Becky with a Good Hair. Ja se aiheutti valtavan kohun. Ja mä näette, että mikäs tässä nyt on ongelma, että ilmeisesti joku parisuuden draamahan siinä oli taustalla. Ja sitten on jossain joku Becky, jolla on tukka aika hyvin. Mutta sitten kun aloin sitä itse miettimään, niin tajusin ensimmäiseksi sen, että todennäköisesti Becky saattaa olla valkoihoinen nainen. Osaatko sinä avata tämän Beckyn meille?
No tämähän on se tietenkin, että kun me kaikki täällä Suomessakin kulutetaan niin paljon amerikkalaista populaarikulttuuria, niin sitä ajattelee tietävänsä tosi paljon Yhdysvalloista ja mullekin oli sitten jossain määrin yllätys. Saa nöyrtyä ihminen, kun muuttaa ulkomaille ja toteaa, että en tiennyt siitä yhtään mitään, enkä ymmärtänyt kauheasti. Mutta että siihen populaarikulttuuriin kätkeytyy paljon sellaisia viittauksia, mitä me ei sitä kuluttaessa välttämättä ymmärretä. Ja tässähän on paljon kaikenlaisia teorioita ja miten nyt sitten kulttuuriset viittaukset kehittyy. Mutta Becky yleensä on valkoisen naisen nimi ja se on esiintynyt erilaisissa kirjallisissa teoksissa, erilaisissa sitten hiphoppareiden musiikkihommissa. Mutta sitä käytetään nykyään aika paljon sellaisen niin kuin valkoisen naisen synonyymina ja etenkin valkoinen nainen, joka ei ymmärrä omaa niin kuin etuoikeutettua asemaansa ja on ehkä vähän niin kuin tyhjä pää. Ja sitten se good hair taas yhdistettynä tähän liittyy paljolti siihen, että afrikkalais-amerikkalaisten naisten hiukset, jotka on tietty usein niin kuin sellaista käkkärämpää ja paksumpaa, niin niillä on pitkä historia sieltä orjuudesta asti, että niitä pidetään jotenkin vähän niin kuin epäammattimaisina, puhuttiin aikaisemmin tässä, että mitä ammattimainen pukeutuminen, niin jostain syystä on sitten päätetty, että sileä tukka on ammattimaisen ja pätevän ihmisen merkki ja sitten tämmöinen kiharatukka, etenkin afrikkalais-amerikkalaisen kiharatukka, niin osoittaa sitten jotenkin sellaista ehkä villiyttä, kaikenlaisia stereotypioita, joten siihen viittaa sitten se good hair, siitä usein puhutaan. Se itse asiassa juontaa jo oikeastaan orjuuden ajoista. Olen lukenut tämmöisenkin teorian tai esityksen, että orjuuden aikana nämä valkoiset omistajat usein valitsivat niin kuin kotitöihin sisäköiksi mustia naisia, joilla oli vaaleampi iho ja suorempi tukka, joten se, jolla oli niin sanotusti good hair, niin valittiin sitten niin kuin helpompiin töihin ja sitten toiset tummempi ihoiset saivat tehdä töitä sitten pellolla, raskaampia töitä. Ja et pikkuhiljaa tämän myös niin kuin sitten musta väestö itse sisäisti, useinhan nämä menee niin, että nämä sisäistetään ja sen takia tämä hiusasia on edelleen, tulee koko ajan esiin, niin kuin kun puhutaan afrikkalais-amerikkalaisista naisista tai Michelle Obamasta tai Beyoncéin omasta lapsesta, että mustat naiset usein suoristaa hiuksensa, että heillä ei luonnostaan ole suora tukka ja se kaikki kytkeytyy sellaiseen kulttuurisajatukseen, että mikä on kaunista, mikä on hyväksyttävää, mikä on ammattimaista, näin poispäin.
Mitä olisi tapahtunut, jos Michelle Obamalla olisi ollut afrotukka silloin, kun käytiin tätä presidentinvaalitaistoa?
Sitähän varmaan monet amerikkalaiset naiset toivoivat ja siitä aina välillä puhutaan, että aina välillä sitten joku, Beyoncéllahan itsellään on myös usein hiukset letitetty tai jollain muulla tavalla laitettu, että jossain vaiheessa oli Halle Berry, tämä filmitähti, niin hän tuli johonkin gaalaan sellaisen niin kuin afro kiharan tukan kanssa ja siitä sitten paljon monet iloitsija oli, että vihdoinkin ja tälleen, mutta Michelle Obamalla ei ollut, että en sitten tiedä. Se olisi varmaan ollut, voin kuvitella, että olisi ollut paljon kritiikkiä ja niin kuin naureskelua ja kaikenlaista etenkin valkoisen median puolelta, mutta ehkä se olisi ollut afrikkalais-amerikkalaiselle väestölle iso asia.
No entä tämä maailman tunnetuin televisiojuontaja Oprah Winfrey, voisiko hänellä olla kunnon afro?
Voisi varmasti olla ja kyllä mä nyt hämärästi muistan, että olisiko hänellä varmaan niin kuin eri hiustyylejä tietenkin on ollut vuosikausien
hän on
aikana.
Kaiken, mitä
ehkä
on
kokeillut. Nyt en kyllä ole ihan ekspertti hänen historiassaan, mutta kyllähän se silmiinpistävä on, että aika vähän on, että se kulttuurisesti niin kuin näkyvin ja tunnetuin esimerkki hän on sitten niin kuin tältä amerikkalaiselta Black Power niin kuin kansalaisoikeustaistelujen ajalta ihmiset, joilla niin kuin sitten naiset, joilla oli tällaisia ylpeitä afroja. Et 70-luvullahan sitä oli populaarikulttuurissa paljonkin erilaisissa myös niin kuin näissä tämmöisissä mustissa elokuvissa, joissa oli mustia tähtiä ja niin kuin tämä blaxploitation ja tämmöisessä kulttuurissa. Mutta että se on taas sitten niin kuin sen jälkeen vähän poistunut.
No, haluan kysyä ruuasta. Ruokakin voi olla poliittista, että jos suomalainen ajattelee sitä, että syön vesimelonia ja uppopaistettua kanaa, niin se on vain vesimelonia ja kanaa. Mutta tämmöiset viittaukset Yhdysvalloissa saattavat myös olla viittauksia afroamerikkalaisuuteen. Mikä takia se on mennyt, mikä takia tämäkin ulottuvuus on syntynyt? Osaatko siihen vastata?
No näähän on tosi semmoisia stereotypioita, että se melonin syöminen on sellainen, mikä mullekin oli ihan niin kuin, eihän tällaista suomalainen myöskään yleensä tiedä. Mäkin muistan, että mä menin johonkin taidemuseoon, missä oli jotain, siinä oli tällaisia videoita, joissa mustat amerikkalaiset miehet puhuu elämästään muusta. Ja sitten yksi osa siinä oli, missä ne puhuu niin kuin vesimelonista ja siitä, miten ne niin kuin, ei koskaan halua syödä vesimelonia julkisesti. Ja mä ihmettelen, että mistä tässä on kyse. Mutta sekin juontaa sinne ihan orjuuden aikoihin. Ja mun käsitys on se, voi tietenkin olla, että en ole nyt tässäkään niin kuin ihan historian tutkija-ekspertti, mutta on niin, että silloin kun jotkut mustat alkoivat vapautua orjuudesta ja alkoi toimia yrittäjänä. He usein kasvatti vesimeloneita ja saivat siitä tuloja ja heille se oli niin kuin tämmöinen itsenäisyyden vaurauden lähde. Ja tästä syystä sitten taas valkoiset orjien omistajat, orjuuden kannattajat tai rasistit, niin alkoi tehdä siitä vesimelonista sellaista karikatyyriä, että niin kuin mustat ihmiset on lapsenomaisia, jotka syö sotkuisesti ja jotenkin himoitsevat vesimeloneja. Tähän kuulostaa ihan absurdilta, kun se sanoo tällä tavalla ääneen, mutta sitä käytettiin paljon pilapiirroksissa. Joo. Ja muuta. Ja se on edelleen sit sellainen symboli, että jos sitä niinku vilautetaan, niin usein se heti tulkitaan, että se on rasistinen se yhdistelmä, että musta ihminen vesimeloni.
Sitten oikeastaan tämä afroamerikkalainen kulttuuri, niin tähän kytkeytyy myös kulttuurinen omiminen, eli kulttuuriappropriaatio, sanahirviö. Ehkä siihen kulttuuriseen omimiseenkin voisi keksiä jonkun vähän yksinkertaisemman. Mutta tämä hiuskeskustelu, mitä sivuttiin, se liittyy myös siihen, minkälaisia kampauksia valkoihoiset naiset voivat hyvillä mielin ottaa. Että jos vaikkapa sitten minä sinisillä silmillä vaalealla tukalla menisin ottamaan tietynlaisen lettikampauksen Yhdysvalloissa, niin voitaisiin katsoa, että minä silloin astun tavallaan sille afroamerikkalaiselle maaperälle. Nämä tuntuvat aika monimutkaisilta asioilta.
No sitähän ne on. Onhan ne monimutkaisia niin kuin munkin näkökulmasta, mutta mä itse ajattelen, että lähtökohtaisesti olisi varmaan tietenkin hyvä, että jos me kaikki, yleensä se lähtökohta on se, että jos on jonkinlainen vähemmistö, jota on vuosisatojen aikana sorrettu, niin silloin olisi hyvä, että se enemmistö, joka on ollut se sortaja, valkoiset ihmiset, riippumatta siitä, onko nyt itse juuri ollut esimerkiksi asunut siellä Yhdysvalloissa, mutta joka tapauksessa kuuluu siihen valkoiseen enemmistöön, joka on maailmassa pääsääntöisesti ollut paremmassa asemassa ja hyödyntänyt muita ihmisiä, joiden ihonväri ei ole aivan valkoinen, niin ei ehkä tarvitsisi niin kuin sitten alkaa omaksumaan heille tärkeitä vaatteita, asuja, kampauksia ja muuta. Et mun on jotenkin yleensä tässä keskustelussa vaikea ymmärtää sitä, että miksi jonkun valkoisen naisen pitäisi olla niin tuohtunut siitä, että jos joku musta ihminen niin kuin paheksuu sitä, että mä haluan tehdä nämä letit. Et miksei vaan luovu niistä leteistä? Onko mun pakko saada? Jos se jotain toista niin kuin heidän kulttuurinsa se kuuluu, he kokevat, että heitä on sorrettu muutenkin ja nyt sitten vielä niin kuin tälleen kevyesti muodin nimissä halutaan ottaa jotain heille hyvin tärkeitä tunnusmerkkejä. Niin miksen mä vois olla kiinnostunut siitä, että ahaa, te ajattelette näin ja okei, no mä luovun siitä. Mutta eihän se ole yksinkertainen asia, en mä sitä ajattele, että kulttuurisia vaikutteitahan koko ajan omitaan ja siirretään ja kierrätetään. Että totta kai se, että kuka saa sanoa, että mitä voi käyttää, niin on tosi vaikea keskustelu. Ei siihen ole mitään yksiselitteistä vastausta.
Tutkin amerikkalaisen Vice-verkkomedian sivuja ja siellä keskusteltiin Gwen Stefani pop-tähti Gwen Stefanin harjoittamasta kulttuurisesta omimisesta ja siinä oli hauskaa huomata, että värilliset ihmiset, jotka kommentoivat siellä sitä, olivat vähemmän vihaisia kuin valkoiset ihmiset. Että siellä sitten taas afroamerikkalaiset saattoivat sanoa, että ihan sama, että hän saa tehdä mitä hän haluaa ja ottaa meidän kampaukset ja me ei suututa. Ja sitten voi olla taas siinä, että valkoihoiset saattavat varmuuden vuoksi ikään kuin minimoida vahinkoja ja ikään kuin vähän niin kuin sensuroida. Ja mitä mä sanoisin, itselle itse ajattelen niin, että niin kuin harva asia on todella pyhä ja haluaisin ajatella niin, että vaikkapa niiden lettien ottaminen olisikin sitten kunnianosoitus, mutta ehkä tämä on liian aikaisin, ehkä sen rasismin pitää haipua, sen pitää vähentyä ennen kuin päästään siihen tilanteeseen, että siitä ei synny epämiellyttäviä.
Niin, ja siis näinhän se varmasti on, että eihän mikään ryhmä ole itsenäinen, yhtenäinen. Että eihän se ole niin, että kaikki mustat ajattelevat samalla tavalla niistä leteistä. Ja ehkä letit on vielä vaikeampi sitten kuin joku vaikka kansallispuku tai joku semmoinen niin kuin selkeä esimerkiksi uskonnollisiin rituaaleihin kuuluva päähinen, niin kuin puhutaan esimerkiksi sitten intiaanipäähineestä tai jostain, että nehän on sitten vielä selkeämmin, ehkä saattaa olla jonkun kulttuurin pyhiä asioita, joiden sellainen niin kuin kevyesti ottaminen voi tuntua sitten halventamiselta kuin joku hiustyyli. Mutta toki siinä ongelmahan usein on se, että kun se menee niin päin, että afrikkalais-amerikkalaisten naisten esimerkiksi heidän luonnollista hiustyyliään paheksutaan, mutta sitten me valkoiset voimme ottaa itsellemme muodikkaasti sen heidän jonkun toisen hiustyylinsä ja sitten se onkin coolia. Että tämähän on aina se dynamiikka, että miten me sitten kumman ryhmän niin kuin olemusta hyväksytään ja ihaillaan ja kumman paheksutaan.
Kyllä. Eli ennen kuin afro on hyväksytty työpaikalla, niin ehkä valkoisten naisten on syytä olla ottamatta niitä, vaikkapa niitä lettejä, mitä se pannaan afrotukkaan.
Ehkä.
Anu Partanen, meillä on vielä hetki aikaa ja puhuin näistä tikoista lähetyksen alussa. Tässä ne ovat käsissäni. Ja mennäänpä suoraan tähän tikanheittopisteelle. Tämähän on parasta radiota. Nyt minua kiinnostaa se, kun kerrot Anu, että olet nuorempana mieluummin lukenut kirjaa kuin ollut siellä heittämässä tikkaa kaverin mökillä. Tuossa parilla harjoittelit ja sehän meni oikein loistavasti. Nyt mä haluan, että sä päästät sen Amerikassa kilpailun spiritin ja hengen, mikä olet sieltä löytänyt valloilleen ja heität meidät tikkojaan 5. Ole hyvä, Anu Partanen.
Okei, lasketaanko me pisteitä?
Lasketaan. Se on 8 heti. Tässä on ehkä noin sanotaan 3-4 metriä väliä, että aika läheltä heitä, mutta erittäin hyvä 8. 4.
Ei ihan yhtä
hyvä. Erittäin hyvä.
Mutta kuitenkin osu tauluun.
No nyt meni vähän ohi, mutta tuossa on 1,5 senttiä. Oikein hyvin menee.
Ei.
4. meni ohi.
Täysin ohi.
Vähän ehkä
nyt
ylemmäs.
Ylemmäs, joo. Ei.
Mutta erittäin hyvä. 2, niin 8 ja 4, 12 pistettä.
Hyvä.
Kyllä, joo. Erittäin hyvä.
Sitten ote lipesi. Tämä on pohjoismainen pullamössö, ei kykene loppuun saakka viemään tätä tilannetta.
Ajatteletko, että tässä nyt hyvinvointivaltio nyt tässä, tulee ja heittää puolesta
niin,
sinne
aivan,
siihen tauluun? Mutta tämä oli erittäin hyvä, jos on 20 vuotta taukoa, niin sanoisin, että voit olla Anu Partanen oikein ylpeä. Miten toi Yhdysvalloissa viettämäsi aika on vaikuttanut omaan kilpailuhenkisyyteesi?
No siis siihen se vaikutti paljon, että mä olin koko sen ajan siellä yrittäjänä. Ja kyllä se oli musta ihan valtava hieno, vaikka se oli vaikeaa, niin hieno kokemus. Ja amerikkalaisethan arvostaa paljon sitä, että luo itse tyhjästä yrityksen. Se on monelle unelma, että vaikka on ensin palkkatöissä, niin heidän haave on, että pistää niin kuin oman puljun pystyyn ja tekee yhtä hyvin ja on oma herransa. Ja se on musta tosi ihailtava ja mulle itselleni. Se oli jotenkin suuri kokemus, että okei, että mä pystyn, vaikka se oli kauhean vaikeaa ja ahdistavaa ja monella tapaa niin kuin yöunet meni, niin siitä huolimatta siitä tuli sellainen olo, että mun on mahdollista ihan omana itsenäni luoda jotain omaa ja hankkia mun oma elanto itse ilman, että mulla on joku työnantaja, joka niin kuin antaa mulle tehtävät tai antaa mulle työtilat tai antaa mulle muun. Niin sen jälkeen mä oon usein ajatellut, että Suomessakin nythän meillä on enemmän yrittäjiä ja se on monella tapaa vaikeaa, mutta olisi tosi hienoa, jos sitä tuettaisiin niin paljon, että suuremmallakin osalla väestöä olisi mahdollisuus tehdä se ehkä vähän vähemmällä ahdistuksella kuin mitä Amerikassakin saattaa olla. Mutta koska se kokemus ihmiselle itselleen henkisesti voi olla valtavan, niin kuin, mä inhoan sanaa voimaannuttava, mutta sanon nyt kuitenkin voimaannuttava, koska siitä voi tulla sellainen olo, että hei, että mulla on vaihtoehtoja ja mä pystyn itse niin kuin luomaan asioita ja itse tekemään, että mun ei tarvitse olla vaan riippuvainen siitä, että mitä joku työnantaja esimerkiksi tarjoaa tai tekee. Niin tässä ikään kuin, siinähän niin kuin yhdistyi tietenkin mun elämäntilanne, että mä olin siellä yrittäjä, mutta myös se jotenkin se amerikkalainen ajattelu ja tapa, että siellähän monilla ihmisillä, joilla on kuukausipalkkainen työ, heillä on silti jotain sivuprojekteja. Heillä on aina joku, mitä he tekee niin kuin itse jotain omaa, ja se on musta ihan älyttömän ihailtavaa.
Mitä kaipaat eniten New Yorkista?
No se on kyllä hyvä kysymys. Ehkä mä kaipaan osin sitä, että kun New Yorkissakin liikkuu kaupungin läpi, vaikka amerikkalaiset ajattelee, että New York on niin suurkaupunki, jossa ihmiset on epäystävällisiä ja onhan siellä kaiken näköistä hiihtäjää ja autoilijat on tylyjä ja mitä lie. Mutta kyllä mä kaipaan kuitenkin sitä, että kun siellä kulkee kaupungin läpi päivällä, niin ihmiset juttelee. Siellä on niin semmoinen, siitä tulee sellainen olo, että ihmisillä on kuitenkin hyvä tahto, että kun menee bussiin, niin bussipysäkillä vähän jutellaan jonkunkaan, kun menee kahvilaan, niin jutellaan. Ja suomalaiset usein ajattelee sitten heti, että no niin, no se on sen takia, että siellä on se tippikulttuuri, että rahan takia. No onhan se osin totta kai sitä esimerkiksi ravintolassa, että tippi on se, millä ravintolassa eletään, mutta ei se ole vaan sellaisissa ammateissa, vaan se on vaan yleisesti kulttuurissa enemmän sellainen. Ja tässä on mun mielestä vaan oli mulle jotenkin silmiä avaava kommentti mun amerikkalaiset ystävät, kun joskus me puhuttiin siitä, miten suomalaiset ja eurooppalaiset usein ajattelee, että no mitä se sellainen, että jossain junassa nyt sitten jutellaan jonkunkaan tai tavataan joku jossain juhlissa ja sitten sanotaan, että olipa kiva tavata ja käydään joskus kahvilla ja sitten ikinä käydä. Ihan epärehellistä, että ei tarkoiteta sitä, mitä sanotaan. Ja sitten mun ystävä oli, hän oli viettänyt myös, tai jopa, hän on amerikkalainen, mutta oli viettänyt aikaa Euroopassa, hän sanoi, että mutta hänen mielestään se on ihan hullu, että eikö voi ajatella, että meillä on tässä nyt, me jaetaan tämä hetki. On se sitten, että me tavataan juhlissa tai meillä on yhteinen työpaikka tai me istutaan junassa vierekkäin. Me jutellaan, me ollaan uteliaita ja kiinnostuneita, että mikä sun elämä on ja millaista. Sä aina opit jotain uutta, kun juttelet vieraan ihmisen kanssa. Ja sitten sen jälkeen me jatkamme matkaa, eikä ole mitään lupausta, että olemme ikuisia ystäviä tästä eteenpäin. Et onko se epärehellisestä? Miksei voi ajatella, että se on niin mukava kokemus se hetki, joka me kaksi ihmistä jaetaan tässä hetkessä. Ja kun hän sanoi sen näin, niin mä olin, että aivan, kun mäkin olin jotenkin usein suomalaista ajatellut, että no, mitä iloa siitä, että mä juttelen jonkun ventovieraan kanssa 15 minsaa. Sitten mä en enää ikinä näe niitä.
Hymyillä
ihan
vielä
turhaa.
Hänellä.
Niin, mutta se tuntui jotenkin niin kuin turhalta musta aikaisemmin. Ja sitten siellä Amerikassa asuessa mä aloin oivaltaa, että mutta mähän voin aina oppia jotain lisää jonkun ammatista tai jonkun elämästä. Ja se oli musta sellainen, mitä mä osin kaipaan. Kyllähän sitä Suomessakin vanha, mä itsekin olen aktiivinen aloittaa juttelua, mutta kyllä mä huomaan, että koska se ei kuulu niin suomalaiseen kulttuuriin, niin sittenhän se, ei se keskustelu ehkä sitten jatku hirveän pitkälle, vaikka mä yrittäisin vähän viritellä jotain.
Siitä tulee hyvä mieli, kun saa puhua ihmisten kanssa.
Siitä tulee ja siitä, että ihmiset ikään kuin on ystävällisiä, vaikka ne on hyvin pieniä kohtaamisia, niin kyllä se niin vaan on, että siitä hymyilystä ja sellaisesta muutamasta ystävällisestä sanasta, niin tulee sellainen, siitä tulee hyvä mieli.
Eli se ei mene hukkaan.
Ei se mene hukkaan. Ei.
Kiitos Anu Partanen.
Kiitos.
Tämä on siis Kulttuuri Ykkönen ja tältä erää lähetys on tehty. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Katri Koivula ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna tiistaina käymme Pietari Kylmälän kanssa tutkiskelemaan Harry Martinsonin Anjaraa ja pohjois-amerikkalaista teatteria. Vieraana on Klockrike-teatterin johtaja, teatteriohjaaja Dan Eriksson. Ja jos et päässyt katsomaan viimeviikkoisia kesäfestarikeskustelujamme suorana Helsingissä Espan lavalla, löydät nuo live-yleisön edessä tehdyt suorat lähetykset Yle Areenasta. Kiitos seurasta tänään ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.